Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia dhe Greqia po bëjnë përpjekje intensive për zgjidhjen e kontestit të emrit. Nga asnjëra palë nuk ka shumë detaje se ku kanë arritur. Dëgjojmë korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Nga qeveria e Maqedonisë dhe sot nuk kanë dhënë detaje rreth asaj se cili opcion me përcaktim gjeografik është më i pranueshëm për Maqedoninë sa i përket ndryshimit të emrit të shtetit në funksion të zgjidhjes së kontestit që ka vendi me Greqinë për këtë çështje, që ka çuar në bllokimin e procesit të integrimeve në strukturat euroatlantike. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev edhe gjatë ditës së sotme ka theksuar se çfarë do zgjidhje sa i përket kontestit për çështjen e emrit duhet të garantojë identitetin. Zaev tha se do të bëjë të pamundurën që siç është shprehur ky problem i hidhur që zgjat më shumë se 25 vite të zgjidhet.
Sekako znate da kad delot stavovit na ergomne zbog Grecija.
Qëndrimi i qeverisë së Maqedonisë është se për ne është i pranueshëm emër me përcaktim gjeografik. Kjo bazohet në debatin e brendshëm që kemi në Maqedoni. Digniteti dhe identiteti janë të rëndësishme. Jam i bindur se Maqedonia mund të gjejë një zgjidhje në interes të së ardhmes me konsenzus mbi këtë çështje, ka theksuar për mediat kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkohë në pyetjen se nëse zgjidhja do të duhet të përfshijë ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë, kryeministri Zaev tha se kjo ka qenë kërkesë e palës greke, por se Maqedonia në këtë drejtim ka pikpamje tjetër. Aleksandar Nikolovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s në rrjetin social, ka reaguar sa i përket vendimit të fundit të qeverisë së Maqedonisë për të ndryshuar emrin e aeroportit të Shkupit nga Aleksandri i Madh në aeroportin ndërkombëtar i Shkupit, si dhe autostrada e cila lidh Maqedoninë me Greqinë të riemrohet në autostrada Miqësia. Nikolovski nga autoritetet qeveritare ka kërkuar më shumë transparencë i përket veprimeve të qeverisë që kanë të bëjnë me procesin e negociatave me Greqinë, sa i përket kontestit për çështjen e emrit. Duke patur parasysh se nuk kemi marrë një përgjigje, është e qartë se Maqedonia po bën lëshime të njashme për të cilat nuk merr asgjë në këmbim, ka shkruar Aleksandar Nikolovski në rrjetin social Facebook. Ndërkohë që njohësit e çështjeve politike thonë se rrjeta e bisedimeve tani më është e qartë se zhvillohet përmes dy pikave të ndjeshme: kërkesës së palës maqedonase që mos preket identiteti dhe asaj greke që emri Maqedoni të jetë me përdorim gjithë përfshirës.
Pregovorit e tëshma ke se odhivat po me ljovje dva në crveni linijë, dhe në strana identitetet në makedonskje narod, dhe druga strana.
Është bërë një gjë e qartë, se dy vijat e kuqe për mes e cilës zhvillohen negociatat kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas në një rënan, dhe nga në tjetër, kërkesën e palës greke për një emër që do tjetë me përdorim të brendshëm dhe të ndërkombëtar, tekson Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Edhe 3 vjet nga publikimi aferës së përgjimeve në Maqedoni, ish zyrtarët e akuzuar për vepra të rënda penale vazhdojnë të shëtisin lirshëm. Ndaj tyre po zhvillohen dhjetra procese gjyqësore, por ende pa ndonjë epilog konkret. Ish kryeministri Nikola Gruevski po përballet me së paku 5 akuza. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Proceset gjyqësore kundër shumish e zyrtarëve të lartë qytetërore ende nuk kanë marrë asnjë epilog, ndërkohë që sot janë mbushur 3 vjet nga nisja e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike nga opozita atëhershme, e cila pretendon se përmbajtja e bisedave dëshmon përfshirjen e tyre në shumë vepra të rënda penale. Proceset gjyqësore janë duke u zhvilluar kundër ish kryeministrit Nikola Gurevski, ndaj të cilit janë ngritur 5 akuza, si për mashtrime zgjedhore, keq përdorime të fondeve shtetërore, keq trajtim të ish kundërshtarëve politik, nxitje të dhunës e raste të tjera. Në bankën e të akuzuarve janë edhe disa ishe ministra të kabinetit të tij, si Gordana Jankulovska, ishe ministre e punave të brendshme, Mile Janakievski, ishe ministri i transportit dhe lidhjeve, por edhe shumë zyrtarë të tjerë, përfshirë edhe ishe shefin e policisë sekrete Sasha Mjalkov, ndryshe kushëri ishe kryeministrit Gruevski. Proceset gjyqësore ndaj tyre po udhëhiqen nga prokuror të prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar në vitin 2015 për shkak të mos besimit ndaj prokurorisë së rregullt, se do të udhëheqë në mënyrë të pavarur lëndët ndaj zyrtarëve, por deri më sot nuk ka përfunduar asnjë gjykim. Arsyet janë të ndryshme, por si shkak kryesor pretendohet të jetë keq përdorimi i sistemit për caktimin e lëndave gjyqësore. Drejtuesit e gjykatave këtë nuk e kanë bërë në mënyrë elektronike, por kanë caktuar gjykatës të afërta me zyrtarët e akuzuar dhe kështu kanë mundësuar përmes së procedurave të ndryshme zvaritjen e seancave gjyqësore.
Akmi sistemot vopshto ne e koristen, odnosno e zloupotrebuar në funkcija të strana në tje lica, kojsho...
Sistemi për shpërndarjen e lëndeve i njohur si Akmis, as pak nuk ka qenë në funksion, apo është keq përdorur nga ata që janë në funksion si kryetari gjykatës supreme, gjykatës penale e kështu me radhë. Ata kanë bërë vepra penale pasi nuk e kanë përdorur sistemin për ndarjen elektronike të lëndave gjyqësore, por këtë e kanë bërë si kanë dashur apo caktimin e gjykatësve e kanë bërë sipas nevojave të tyre apo rekomandimeve tjera. Nuk do të kishim një situatë të tillë sikur këto lënda gjyqësore të gjykoheshin nga gjykatës të pavarur dhe profesional, thotë ishte prokurori Aleksandar Nakov. Njohësit e çështjeve juridike thonë se qytetarët kanë pritur shumë më tepër në vendosjen e drejtësisë në vend. Por zvaritja e proceseve gjyqësore sipas tyre flet se gjyqësori ende nuk është në krye të detyrës. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se reformat po zhvillohen me ritëm të ngadalt, dhe kjo pamundëson rritjen e efikasitetit të gjykatave dhe largimin e elementeve të korruptuar apo të lidhur me politikën.
Kjo do të lidhet drejt për drejt lidhet me reformimin e ngadalshëm të sistemit gjyqësor, vjen si rezultat domethënë jo efikasitet i mjaftushëm si rezultati mos reformimit ende ose e procesit të ngadalt të reformimit të gjykatave dhe të sistemit të gjithë organeve të drejtësisë në kodën, se se kjo një qështë një proces cilë lidhet edhe në organet qera, prokurori, polici dhe institucionet qera të drejtësisë në kodën.
Thota Maksuti, lideri i LSDM-së atërshme opozitare Zoran Zaev, tani kryeministër, i cili edhe publikoi shumë biseda të përgjuara telefonike të zyrtarëve, përfaqësuesve të opozitës, të gazetarëve, biznesmenëve, por edhe personaliteteve tjera, kishte akuzuar ishte kryeministri Nikola Gurevski dhe drejtorin e policisë sekrete Sasha Mjalkov, se me urdhër të tyre ishin përgjuar mbi 20.000 qytetarë. Por Gruevski në të gjitha paraqitjet e deri tanishme ka hedhur poshtë pretendimet e Zaevit, duke theksuar se përgjimet janë bërë nga shërbimet të huaja me ndihmën e liderit socialdemokrat dhe se ato më pas janë montuar me qëllim diskreditimin e qeverisjes së tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Pyeongchang të Koreas së Jugut kanë nisur të njëjtën garat e para të lojrave olimpike dimrore. Debutimin e kanë bërë atletët rus në flamurin olimpik, të cilët janë përballur me ekipin amerikan në disiplinën curling. Më shumë hollësinë e materialit në vazhdim. Atletët rusë që garojnë në flamurin olimpik debutuan në lojrat olimpike dimrore 2018 në Pyeongchang të Koreas së Jugut, por umposhtën nga ekipi amerikan në ndeshjen curling. Skuadra Emet dhe Becca Hamilton mundën çiftin rus Aleksandr Krushlenitski dhe Anastasia Brizgalova me rezultat 9-3. Ndeshja sotme është gara e parë në Olimpiadë, e cila zyrtarisht nisë të premten me ceremoninë e hapjes. Lojrat do të zhvillohen deri më 25 shkurt. Paraqitja e atletëve rus në emrin sportistët olimpik nga Rusia është një nga aspektet e rëndësishme gjeopolitike të Olimpiadës, së bashku me pjesëmarrjen e atletëve të Koreas së Veriut në një ekip të përbashkët me homologët e tyre nga Korea Jugut. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ndaluar Rusin nga pjesëmarrja si ekip në Olimpiadën dimrore, duke nxjerrë si arsye manipulimin e pashembull të atletëve rus me sistemin antidoping në lojrat olimpike në Soçi më 2014. Rusia megjithatë i mohon akuzat. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar më pas 169 rus pa histori të shkeljeve të rregullave të garojnë me flamur neutral duke përdorur emrin sportistët olimpik nga Rusia. Matt Hamilton nga ekipi fitues në Carling shprehu keqardhje për situatën e konkurrentëve nga Rusia. Jam i sigurt se ata janë pak të zhgënjur pasi nuk bartin flamurin rus, por kjo është jeta. Merë atë që jep, së paku ata po marrin pjesë në Olimpiad, tha Hamilton. Çifti rus nuk pranoi të flasë për media pas ndeshjes. Deri më 11 shkur do të ketë edhe 7 ndeshje në Carling. Katër ekipet që arrin gjysmë finalet më 12 shkurt do të garojnë për medalje një ditë më vonë. Nga Korea e Veriut, lojtarët e hokejit në akull kanë formuar ekipin e përbashkët me koleget jugkoreane. Dy vendet janë pajtuar muajin e kaluar për të formuar një ekip dhe për të garuar në një flamur. Marrëveshja është bërë mundur pasi Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, papritur i ka dhënë leje ekipit të tij. Në lojrat e si vjetme olimpike dimrore, Kosova merë pjesë për herë të parë me një atlet të vetëm, skitarin Albin Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në një sesion të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth pretendimeve se forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad kanë përdorur sërish armët kimike në zonat e kontrolluara nga rebelët. Më shumë hollësi dëgjojmë nga kolegja Krenare Cuboli.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth dyshimeve se qeveria e Sirisë ka përdorur sërish armët kimike në një zonë të kontrolluar nga rebelët. Ambasadorja SBA-s Nikki Haley e akuzoi Rusin për bllokimin e hetimeve mbi përdorimin e mundshëm të armëve kimike nga ushtria e presidentit sirian Bashar al-Assad në provincën e Gotas lindore. Sulmi ka ndodhur në fundjavë dhe Haley tha se Rusia i bllokon hetimet pavarësisht dëshmive të dukshme për dhjetra viktima. Rusia ka vënuar miratimin e deklaratës, dënimit të thjesht të vrasjes së fëmijëve sirian me gaz klori, tha Haley. Ky këshill ka qenë i zëshëm duke e kërkuar fundin e përdorimit të armëve kimike në Siri dhe ata ende vazhdojnë, shtoi ajo. Rusia, e cila kryen operacione ushtarake në Siri në mbështetje të Asadit qysh në vitin 2015, i mohoi akuzat duke i cilësuar si shpifje. Shihet qartë se qëllimi është të akuzohet qeveria siriane për përdorimin e armëve kimike, por asnjë autor nuk është identifikuar, tha ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia. Në një tjetër zhvillim, Departamenti Amerikan i Shtetit tha përmes një deklarate se SBA është shumë e shqetësuar nga dyshimet e vazhdueshme për përdorimin e gazit të klorit nga forcat siriane me qëllim terrorizmin e civilve të pafajshëm. Deklarata vuri në dukje se ka prova për 6 sulme të raportuara me armë kimike në 30 ditët e kaluara, duke mbrojtur regjimin sirian nga llogaridhënia. Rusia nuk i përmbush angazhimet e saj. Përdorimi i armëve kimike nga të gjitha palët në Siri duhet të ndalet. Njerëzit e Siris po vuajnë, pjesa tjetër e botës po vëzhgon, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Siria e ka muhuar vazhdimisht përdorimin e armëve kimike. Një ekip hetues i OKB-s po ashtu ka gjetur se grupi ekstremist Shteti Islamik ka qenë përgjegjës për përdorimin e gazit mustard në vitin 2015. Rusia i ka dhënë Asadit mbështetje të madhe diplomatike gjatë gjithë luftës, duke përdorur forcën e vetës si antare përhershme e Këshillit të Sigurimit në mbrojtje të tij dhe të qeverisë së tij nga cenzura dhe presioni ndërkombëtar. Lufta në Siri ka nisur në vitin 2011 dhe ka lënë të vrarë mbi 400.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. Moska e ka mbështetur Asadin edhe në fushën e betejës. Ajo ka nisur një fushatë sulmeve ajrore kundër kundërshtarëve të qeverisë siriane në vitin 2015 dhe ka rritur përfshirjen e saj ushtarake në terren.
Kjo të ndërruar dëgjues ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.